Hindi malirip ang kanyang mga pamamaraan, hindi ba? Kahangahanga ang Panginoon. Grabing katimyas na magtiwala sa Kanya. Sigurado ako na nagtamasa kayo ng maluwalhating panahon ngayong gabi at sa pagbukas mismo ng pinto dyan kani-kanina, at narinig ko si kapatid na babaeng Gertie na inaawit ang lumang awitin na yon. Keep holding on. Just one more hour. Talagang bumabalik yung mga alaala tungkol sa aking munting iglesia. Noong panahon, bago ako umalis noong isang beses para humayo sa labas sa pagmimisyon, tinitingnan ko itong hanapin una ang Diyos dito sa harap na nakalagay riyan sa lumang biga. Tandang-tanda ko pa noong ipintura niyan ni Sammy Davidson diyan, mga 25 taon na ang nakararaan. Na doon naman sa kabila nun, ay ang nakalagay, saan mo gugugulin ang walang hanggan? Bulayin mo. At dito naman ay ang babae sa balon. At si Daniel sa kulungan ng mga leon. Oh, grabe. Napakarami ng bagay ang nangyari mula noon. Bandang alas 5 ng hapon, kaninang hapon, ay nakatanggap ako ng tawag na kailangan ng agarang tugon na galing sa halos 34 milya sa kabukiran dito tungkol sa isang babae na naghihingaluna at isang kalugod-lugod na kaibigan, ang nanay po ni Georgie Carter. At alam ko na maraming mga ministro rito ang pinaghintay hanggang sa makabalik ako. Masama talaga ang lagay ni Edith din. At habang naroon kami, ang Panginoong Diyos ay kumilos sa eksena. At si kapatid na babaeng Carter ay malayong-malayo na sa kamatayan. Kaya lubos tayong nagpapasalamat dahil dyan. At ngayon, papalapit na ang oras para sa gawain ng pagkukuminyon. Sa palagay ko, mga alas 12 nila isasagawa ito. Ano po bang oras ang itinalaga nyo na ibigay ito? Anumang oras na tayo, ilan po ang magkukuminyon ngayong gabi? Patingin po ng kamay nyo. Sige, oh, napakainam. Bueno, nais ko lamang mangusap ng isang salita o dalawa. Siguro'y ilalapag ko lang ang relo ko rito ng 10:15, tapos sisimulan na natin ang komunyon. Ngayon, iniibig nyo ba siya? Amen! At alam ko na nagtamasa kayo ng maluwalhating panahon. Hindi po ba? Bueno, siyangat nandito sina kapatid na Thomas Kidd at kapatid na babaeng Kidd na nanggaling pa ng Ohio. Sa palagay ko, umabot sila. Oh, mainam. Umaasa ako na na-tape ito at makakakuha ko nito. Alam nyo, hindi sila sumusuko. Ilang araw na lang at halos 100 na sila. Mangyari nga na yan ang nagpapanatili sa akin na magiting ang makakita ng mga tao na gaya niyan. Isipin nyo, matanda na ako. At bago pa ako ipinanganap, ay nangangaral na sila ng Ebanghelyo. At pagkatapos, heto ako na isang matanda na. At sila, kung di sila makahayo, at hindi maparinig ang mismong boses nila, nagdadala lang sila ng tape recorder at nagpupunta-punta sa mga ospital. Nagbabahay-bahay na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Napakainam nga niyan. Amen. Tunay na natutuwa ko sa kanila at sa lahat ng may pananabik sa mga gawain ito rito. Ngayon, tandaan nyo, i-anunsyo natin ito ngayon, loobin ng Panginoon, pagkatapos na magawa ang simbahan na sinasabi nila na sa bandang 19 ng Pebrero. Hayan nga tayo, loobin ng Panginoon. Nais nating gumugol ng siguro'y 8 o 10 araw o marahil 2 linggo para dun sa 7 ng Apokalipsis. At mamimigay tayo ng mga card na nag-iimbita para sa mga bumibisita sa atin mula sa buong palibot, mula rito sa atin, at ipapaalam sa kanila ng matagal pa para makapagpasya sila kung dadalo pa sila. Bueno, ikagagalak nga namin na makaparito kayo. At marahil, ang Panginoon ay magkakalob sa atin ng isa na namang pagpapamalas ng kanyang presensya gaya ng ginawa niya noong huling beses kapag natugay-gay na natin ang 7 ng iglesia. Kung may nais kayong ipanalangin na tao, siya nga talalahanin niyo ako sa tuwina dahil ako isa na talagang nangangailangan ng panalangin. Ngayon, medyo nakakahiya na po. Nagugugulin ko yung 10:15 rito para magbanggit ng munting bagay bago tayo magsimula. Pero sigit, iyuko po muna natin ang ating mga ulo pansumandali. Panginoong Yesus, oh, ang pakikibakay matatapos na balang araw at wala nang taong may sakit na ipapanalangin pa at wala nang mga makasalanan ang magsisisi. Pero Ama, habang ganito pa ang araw, ipahintulot mo po na kami makapagtrabaho habang kamit pa namin ang liwanag para makapagtrabaho dahil darating ang oras na wala nang taong makapagtrabaho. Ngayon, sa kaunting sandali na ito, Panginoon, Ikalulungkot ko po kung di ko magagawa. Natatapusin ko ang taon na ito na hindi makakapangusap ng ilang salita. Iyong tulungan ako, Ama. Yan ang dalangin ko, na ako'y makapangusap ng bagay na makapagtatanim ng tapang sa puso ng iyong mga tao, na kami uuwi ngayong gabi pagkatapos na magkomunyon at mapagtatanto namin na sa komunyon na ito ay may kalakasan. Tumanggap ng komunyon ang Israel unang-una doon noon sa Ehipto at naglakad ng 40 taon na ang mga panyapak nila'y hindi nalalaspag at ang kanilang mga damit ay hindi na ihimulmul. At sa 2 milyong katao na yon, wala ni isa sa kanila ang nasumpungang nangihina noong lumabas sila sa ilang. Panginoon, may paalala nawa sa amin ang bagay na yan ngayong gabi habang patungo kami sa dakilang oras na ito. Sa pangalan ni Jesus kami dumadalangin. Amen. Kung ipapangusap ko ang konteksto na isinulat ko na sisimulan ko sa hapon na ito, baka abutin tayo hanggang 5 ng umaga rito. Pero nais ko lamang bumasa na isang salita mula, salamat, mula sa mga taga-Epeso, 6 na kabanata. 12 talata at kaunti sandali lamang ngayon para magkaroon tayo ng katapangan. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala, kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. At nais kong humango mula sa munting 10 o 15 minuto na yan ng konteksto, o teksto pala, hayat nais kong pamagatan ito na ang pakikipagtunggali. Ang isang pakikipagtunggali ay isang pagsubok ng lakas. At tayo, kung saan mayroon tayong pagsubok ng lakas, noong araw, meron tayong, yung mga Indian ay naglalagay noong araw ng apoy. At naglalagay sila ng ganitong karaming kalalakihan sa isang dulo na ito ng lubid, at ganong karami naman sa kabilang dulo na ito, at yung hilaang lubid na pakipagtunggali gamit ang lakas, kanilang hihilain yung tinatalong pangkat sa may apoy. At ngayon, alam natin na marami pang ibang bagay at mapagbabasihan natin ito ng kaunting minuto, itong tungkol sa pakikipagtunggali. Pero nais kong mangusap sa mga minuto na ito ng madalian tungkol sa pinakamatinding pakikipagtunggali na mayroon. Ngayon ngay, sa pagitan ng Iglesia at ni Satanas, ang grabing lakas na yun ni Satanas. At nais din nating ipangusap ang dakilang lakas ng Diyos sa kanyang Iglesia. Ngayon, ang matinding pakikipagtunggaling ito'y nangyayari na ng maraming mga taon. Nagsimula yun sa langit at si Satanas ay sinipa papunta sa lupa at pagkatapos ay naging kaaway siya ng bayan ng Diyos. At mula noon, ginagamit niya ang buong lakas niya at buong estratehiya niya para sikaping hilain ng mga tao ng Diyos sa may apoy o patungo sa kanyang mga apoy. At alam natin kung sino ang may higit na kapangyarihan, ang Diyos niya. At ang Diyos, noong pagkalooban niya ang kanyang mga hirang ng pinakamainam na bagay na maibibigay niya para labanan si Satanas, ay ang kanyang salita nga. Ngayon, dahil lang salita ay Diyos, at sino ba ang mas lalakas pa sa Diyos? Kaya ang salita'y ang Diyos, at ang salita'y naging kalakasan natin. Ang Diyos na nasa Iglesia, ang naging lakas nito para hilain si Satanas patungo sa kanyang sariling mga apoy na kanyang ginawa, at ang paghilay tuloy-tuloy. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa Marcos 16, sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Ngayon, alam ko na isang lumang kasabihan niya na ang mga tao o may isang lumang kasabihan na at di ito kalumaan. Siya nga, ang mga tao ay hindi na naniniwala sa mga demonyo sa panahon ngayon. Pero ang bagay nga na dapat gawin, sa aking opinion, ay kilalanin mo ang kaaway mo. At kilalanin mo ang kaaway mo at magsanay ka para sa pagtutunggali na sasabakan mo kapag kakatagpuin mo na siya. Dahil kakatagpuin at kakatagpuin mo siya at dapat kilala mo siya. Alam mo ang kanyang, alam mo kung saan siya malakas at magsanay ka para sa pakikipagtunggali na yan kapag siya'y kakaharapin mo na. Dahil isang bagay nga ang tiyak, kakatagpuin at kakatagpuin mo siya at kaya ikaw ay magsasanay para sa pakikipagtunggali na yon. Ngayon, ang pagsasanay para sa pakikipagtunggal ay parang pagiging isang boksingero. Ang kalaban na kakaharapin niya roon sa pakikipagtunggal ay para kalabanin. Hayan nga na ang isang tunay na magaling na lumalaban ay kadalasang inaalam at pinag-aaralan ang kanyang katunggali. Pinag-aaralan niya ang mga gawin ito. Inaalam ang mga posisyon kung saan ito maatake. Kung ito ba'y humihilig, paharap, patalikod ba, kanang kamay ba ang pinanlalaban o kaliwang kamay, pinag-aaralan niya ang lahat ng ito. At pagkatapos, kung isa siyang mahusay na matalinong lumalaban, kumukuha siya ng isang ka-sparring na lumalaban ng katulad sa paglaban ng kanyang katunggali para malaman niya ang lahat ng kanyang mga gagawin kapag siya ay pupwesto na sa posisyon na yon. At sa palagay ko, ay isang napakainam na bagay yan para sa isang Kristiyano na gawin. Tama. At ngayon, kung nais niyong simulan ang pagsasanay, simulan niyo sa Juan 3:16, ang ginintuang tuntunin. Magsimula kayo sa ganoon, at yun ang magpapanatili sa inyo sa pagkakatayo. At pagkatapos, ay magsanay kayo para naman doon sa mga pang-knockout na mga suntok. Dahil gagamitin at gagamitin nyo ang mga yun. Alam niyan ng lahat, kinakailangan na magsanay ka na tamaan ang kalaban mo. At sa tuwi na ginagamit ng Diyos ang kanyang salita, kailangan nating alalahanin na ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para talunin ang kanyang kaaway. Kung may naisip ang Diyos o maibibigay sa kanyang mga tao na mas mainam na bagay para talunin ang kaaway, kanya na sanang ginawa ito. Katulad nga ng lagi kong sinasabi, kapag ang Diyos ay gumagawa ng desisyon, yun na ang pinakamainam na mayroon. Hindi siya kailanman dumarating sa punto na babaguhin niya ang kanyang desisyon. Kaya ang unang desisyon na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga tao doon sa halamanan ng Eden para talunin ang kaaway ay ang kanyang salita. Sila'y naliligirang matibay ng kanyang salita. At ngayon, aaralin ng kaaway ang estratehiya natin gamit ang salita. At ngayon, pinag-aralan nyo ng maigini sa tanas ng ganong kaganap hanggang sa heto na nga't sumapit kay Eva. Kamit niya ang pinakamainam na estratehiya na magagamit niya laban sa babae at yun ay ang magrason sa salita. Ngayon, hindi mo nga nais na magrason sa salita ng Diyos. Kailangan nyo lamang itong sampalatayanan. Huwag nyong tangkain na ipaliwanag ito. Huwag nyong piliting intindihin ito. Ngayon, hindi nyo talaga mauunawaan ang Diyos. Mangyari nga na ang Diyos ay salita. At ito nga'y dapat na sampalatayanan lamang. At yan ang kalakasan natin, ang tanggapin lamang ang salita. At alam ng sino man na ang isang binhi sa tamang uri ng lupa ay magbubunga ng sariling uri nito. At ating tinatanggap lamang ang salita. At ngayon, si Eva nga'y akmang pipigilan ng pagrarason noong ang kaaway o noong sipiin niya ang salita sa kaaway na ito na ang sabi kasi ng Diyos, huwag kayong kakain rito dahil sa araw na kumain kayo rito, sa araw na yon ay mamamatay kami. At hindi naman kumontra si Satanas sa kanya. Ang sabi niya, tunay na tama naman yan. Pero ang sabi nito, kita mo, kailangan mo ng kung anong uri ng bagong liwanag, bagay na medyo kaiba sa kung ano ang sinabi ng Diyos. At kung gagawin mo ito, ikaw ay magiging mas matalino ng kaunti. Ang mga mata mo'y mabubuksan. Pero ang sabi niya, bueno, ang sabi kasi ng Diyos, mamamatay kami. Sabi nito, oh, tunay, kita nyo? Ayan nga, sa kakaunti lang na yun, tunay na hindi kayo mamamatay. Pero sinabi ng Diyos na kayo ngay mamamatay. At yun na yun. At yun ang nagpasimula ng matinding hilaang lubid na yun at hinila ang buong sangkatauhan patungo sa kamatayan. Dahil nakinig si Eva sa isang pagrarason laban sa salita ng Diyos. Ngayon, nakakadismaya na ginawa niya yun. Pero nangyari na yun. Pero ngayon, tayo naliligirang matibay pa rin at ang nakaligid na yan ay pinagtibay kay Kristo Jesus. Alam natin yan. Binigyan tayo ng Diyos ng pinakamainam na depensa. Iyon ay magtiwala lamang sa kanyang salita. Alam nyo, hayat marami sa panahon ngayon ang nagsasabi na wala raw Diablo. Ang paniniwala nila'y isang kaisipan lang daw yun. Ganoon ang pinaniniwalaan nila. At may mga tao na naniniwala na ang Espiritu Santo ay mainam na kaisipan lang at ang Diablo ay masamang kaisipan naman. Pero kung papansinin nyo, kapag ipinapangusap ng Biblia ang Espiritu Santo, ang sabi niya, kapag siya ang Espiritu Santo ay dumating at ang siya ay isang panghalip panao, kita nyo, kaya siya ay isang persona at ang Diablo ay isang persona at ang mga demonyo ay mga persona rin. Oo, sila'y mga demonyo. At sila'y iba-iba mismo. Pero iniisip ng mga tao na makalumang kaisipan niyan. May isang tao na nakikipagtalo sa akin dito mga ilang linggo pa lang ang nakararaan. Ang sabi niya, alam mo ba yung ginagawa mo? Ibinubunsod mo lang ang kaisipan ng tao na iba ang isipin kapag sinasabi mo sa kanila ang bagay na yan. Pagbabago lang yan ang kaisipan. Nakatagpo ko ang siring bagay na yan sa India isang beses. Noong ang mga banal na kalalakihan na yun doon sa dako na pinagdausan namin, nang sa palagay ko'y pinakamalaking bilang ng mga dumalo na napangusapan ko kailanman, na mga madlang nakatayo, na mga kalahating milyon na tao, at nahagip ko yun sa pamamagitan ng espiritual na pagkilala. At nasaksihan nila kung paanong tinatawag ng Espiritu Santo ang mga tao, at tinatawag sila doon mismo sa madla ang nagsasabi ng iba't ibang bagay at hinahagip ang kanilang kaisipan. Yung mga radya at banal na kalalakihan, ang sabi nila, binabasa lang niya ang isip nila. Pagkalipas ng ilang sandali, mga lima o anim ang dumaan sa pila para sa pananalangin at may lalaking bulag na dumaan at ganap siyang bulag at ang kanyang mata ay kasing puti mismo ng kamiseta ko. Kaya't sabi ko, ngayon, heto ang isang lalaking bulag. Kahit sino man ay nakikita na siya'y bulag. Tapos sabi ko, kung kaya ko lang siyang tulungan ay gagawin ko. Pero ang tanging magagawa ko ay sa pamamagitan ng isang kaloob na marahil makapagsabi ng isang bagay na ginawa ng taong ito. At yan ang makapagbibigay kaisipan na kung nalalaman ng Diyos ang bagay na ginawa ng lalaking ito, tunay nga na nalalaman niya kung anong gagawin ng lalaking ito. Kaya ang sabi ko, ngayon, sa pagkakakita ko sa kanya, sabi ko, ngayon, isa siyang sumasamba sa araw, bulag na siya ng 20 taon na. At noong sabihin yun ng interpreter, tama mismo. Sabi ko, isa siyang lalaking kasal. Siya, ang kanyang asawang babae ay may kaliitan at may 2 siyang anak na lalaki. Ang isa'y mga nasa 7 taon na. Yung isa naman ay 9 taon. Tama nga mismo. Binanggit ang mga pangalan nila kung ano yon. Tapos, mula sa mga nakikinig, doon sa dako na kinatatayuan ng mga tao, biglang dumating ang pagaspas na yon. Mental lang yan. Isang bagay lang yan na katulad ng sikikong pagbabasa ng isip ng mga tao. Pagkatapos sa isip-isip ko, Panginoon, kung iyo lamang akong tutulungan, kailangan ko po ang tulong mo, Panginoon. Pinipilit ng mga taong ito na uriin yun na telepatiya, at hindi naman. At batid mo po ito, Panginoon. Mangyari nga na ibinigay ko sa kanila ang kasulatan na sinabi ni Jesus na siya'y hindi gagawa ng anumang bagay maliban na ipakita sa kanya ng Ama. At pagkatapos sa pagbaling ko para tingnan ng lalaki uli, nakita ko siya sa ibabaw lang noon sa isang pangitain na may inam ng mga mata gaya ng meron ako. Sa isip-isip ko, ngayon na ang oras. Sabi ko, ang lalaking ito isang sumasamba sa araw, ngayon at kanyang ikinabulag na ito. Tapos sabi ko, ngayon, ang nariyan ng mga paring Muhammadan at nariyan ang mga pari ng Sikh, ng Jain, at ng iba't ibang klase ng relihiyon, Buddha. Ngayon, ang lalaking ito'y nagnanais na matanggap ang kanyang paningin. Ngayon, marahil masasabi nyo na kanyang sinasamba ang nilalang sa halip na ang may lalang. Ganon din ang naisip ko. Siya nga, pero heto tayo na nakaupo ngayong gabi. Sabi ko, at kami, ngayong araw ay tinanggap ako sa templo ng mga Jain kung saan 17 iba't ibang relihiyon ang naroon para kapanayamin ako at ang bawat isa sa kanila'y laban kay Kristo, bawat isa mismo. Tapos sabi ko, ngayon, at marami sa inyo ng mga kalalakihan ay naroon noon. Ngayon, umalis si Kristo, tapos ang lalaking ito'y nais niyang maitama. At tunay na ang Diyos ng mga nilalang na siyang lumikha ng mundo ay ang tanging isa na siyang makapagbibigay sa lalaking ito ng kanyang paningin. Nararapat lamang. Tapos sabi ko, ngayon, kung sino man sa inyo, ang Muhammadan dito ang pinaka nangungunang relihiyon. Kung mamarapatin lang ng paring Muhammadan na pumarito at ibigay sa lalaking ito ang kanyang paningin, kung ganoon ay tatalima ako sa Muhammadan o kung paring Buddha ang paparito para ibigay sa lalaki ang kanyang paningin. Pero kung hayaan nyo na ang Diyos na siyang lumikha sa kanya, ang Diyos na Diyos ng sino man sa kung saan, dahil nararapat lang na meron dapat talaga, hindi tayo maaring may nilalang tapos walang lumalang. At kinakailangan nga ng isang manlilikha para lumikha ng paningin sa mga mata nito. 20 taon na siyang bulag sa kakatingin sa araw. Iniisip na pupunta raw siya sa langit kung gagawin niya yun. May kamangmangang ginawa yun ng lalaki. Sabi ko, anong gagawin niyo ng mga paring Buddha? Babaguhin niyo lang ang paraan ng kanyang pag-iisip. Sasabihin niyo na mali siya, na sinasamba raw nila ang mga patay nilang ninuno. Tapos sabi ko, ngayon, iniisip niyo na ganun siya. Sinasabi niyo na mali siya. Pero ano ang gagawin niyo? Babaguhin niyo lang ang paraan ng kanyang pag-iisip. Tapos sabi ko, ano ang gagawin ng Muhammadan? Babaguhin lang ang paraan ng kanyang pag-iisip. Ang mga Sikh, ang mga Jain, at iba pa. Binabago lang ang paraan ng kanilang pag-iisip. Sabi ko, meron din kami niyan sa Estados Unidos. Gusto ng Methodist na gawing mga Methodist ang lahat ng mga Baptist. At ang mga Pentecostal ay gusto nilang kunin ang lahat ng mga Methodist at gawin silang mga Pentecostal. Binabago lang ang kaisipan. Pero hindi yan ang ipinapangusap natin. Ang ipinapangusap natin tungkol sa Diyos. Ang manlilikha. Tapos sabi ko, tunay ang manlilikha ay mangungusap. At ngayon, hindi ko naman sasabihin yon kung wala yung pangitain na yon sa ano't anumang paraan. Ngayon sabi ko, ngayon, kung ang isa na yaon, hayaan na siya ngay talagang Diyos, darating at bibigyan ng lalaking ito ng kanyang paningin. Tapos sabi ko, ngayon hinahamon ko ang sinumang pari o reja o banal na tao o kung alinman siya na pumarito at ibigay sa lalaking ito ang kanyang paningin. At ako'y susunod sa inyong filosofiya. Magkakaroon kayo ng isang naakay. At yon ang pinakatahimik na grupo ng mga tao na narinig ko. Kita nyo? Walang nagtangka. Tapos sabi ko, ano't natahimik kayo? Sabi ko, ang dahilan na hindi kayo lumapit ay dahil hindi nyo yun magawa. At maging ako hindi ko magagawa. Pero ang Diyos ng langit na siyang nagbangon sa kanyang anak na si Jesus Kristo na tayo lingkod niya ay nagpakita sa akin ngayon lang ng isang pangitain na ang lalaking ito'y tatanggap ng kanyang paningin. Kita nyo? Sabi ko, ngayon, kung hindi yun mangyari, kung ganoon, maaari niyong ipag-utos na palayasin ako ng India. Pero kung mangyari, bawat isa sa inyo ay utang niyo ang buhay niyo kay Jesus Kristo. Nais kong tanungin kayo, ilan sa inyo rito ang magbibigay ng inyong buhay kay Kristo kung ang bulag na lalaking ito ay matatanggap niya ang kanyang paningin? Nakita niyo na ang mga pari niyo? Walang lumapit dito. Bakit di sila lumapit kung sinasabi nila sa inyo nang relihiyon nila'y ganun kalakit kadakila? Bakit walang sinuman ang lalapit at magsasabi ng isang bagay? Wala ngang lumapit. Sabi ko, kung ganun, kayo ng mga tao rito, kung nakikita nyo ang bulag na lalaking ito na nakatayo rito, at may umakyat na doktor para suriin ang kanyang mga mata, itinangon niya ang kanyang ulo, sabi niya, bulag nga siya. At kaya sabi ko, tunay, bulag ang lalaki. Pero sabi ko, kung ipagkakaloob sa kanya ng Diyos ang kanyang paningin, ilan sa inyo ang maglilingkod kay Jesus Kristo at sa abot ng kaya kong tanawin, ayan ang malawak na kampay ng itim na mga kamay. Bumaling ako sa lalaki at nagsabi, Panginoong Jesus, maalaman nga na ikaw ang Diyos. Napadantay ang lalaki ng kanyang kamay sa aking leeg at naroong nakaupo ang alkalde ng Bombay. Napadantay rin siya ng kamay sa leeg hayat nakakakita na ang lalaki ng kasing inam ng sino paman. Ano yun? Yun, yung ngay aktual na kapangyarihan. Ang Diyos ay Diyos, at si Satanas ay Satanas. Kung hindi ka naniniwala na may Diablo, noong nagpapasimula ako noon, aking nasasagupa siya ng harapan araw-araw, kaya huwag niyo sasabihin sa akin na walang Diablo, dahil mas alam ko. Kinakailangan ko siyang labanan araw-araw, kaya alam ko na mayroon. May Diablo, at kinakailangan na pinagsanay kayo kapag siya isasagupain nyo. Hindi pinagsanay sa psikolohiya, hindi pinagsanay sa edukasyon, bagkus pinagsanay sa Espiritu Santo, sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang salita, para ito'y maging realidad. Kilalanin nyo ang inyong kaaway. Oh, grabing lupit niya. Hayan nga na nais kong tumayo rito ngayon at manalig riyan. Tugay-gayin ang buong Biblia. At ipakita sa inyo ang isang tao roon na kinaharap ito ng harap-harapan mismo. Hayat, kung papaanong sa pakipagtunggali laban sa kaaway, kanilang niligirang matibay ang kanilang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naranasan niyo ni Noe at alam niya na sinabi sa kanya ng Diyos na uulan. At ang pagtutunggaling yun ay sa pagitan ng siyensya at ng salita ng Diyos. Sinasabi ng siyensya, hindi ito maaring mangyari. Ang sabi ng Diyos, mangyayari ito. Amen. Umiira lang siya ring bagay na yan ngayon. Mangyayari ito. Nangyayari nga, talagang may mga Diablo. Pero pinalayas sila ni Jesus at binigyan niya ang kanyang iglesia ng kapamahalaan na gawin yon. magpalayas ng mga diablo sa kanyang pangalan. Nagpalayas siya noon ng 7 diablo mula sa isang marikit na babae isang araw. At ang sabi niya, kapag ang isang maruming espiritu ilalabas sa isang tao, siya'y lumalakad sa mga dakong walang tubig na sa pagbabalik ay magdadala ng 7 iba pang diablo na kasama niya. Ngayon, ipinapakita niya na kung ang isang lalaki nililinis mula sa kanya ang mga diablo, may bagay sa kanya na lumayas. Lumayas nga ang isang diablo. Ngayon, noong ang diablo'y lumayas, na ang Diyos, oportunidad nga yan para ang Diyos ang isang pumasok naman. Kaya kapag lalabas ito, ibunsod nyo na ang Espiritu Santo'y pumasok. Huwag nyo lang hayang nakatiwangwang. Kung ang ginawa nyo lang ay magsisi sa inyong mga kasalanan, taalis na. Kung ganoon, ay mas lalala pa kayo kaysa noong una. Kaya naman, siguraduhin nyo na ang dako na yan na dating tinirhan ni Satanas at pinanahanan ay mapuno yan ng Espiritu Santo ng Diyos. At pagkatapos, kayo'y magkakamit ng kalakasan ng salita ng Diyos sa loob nyo na nahahayag at magpapalayas ng mga diablo. Tuloy-tuloy ang pakikipagtunggali. Ang mga ilaw sa gabi nagniningning. Ang Espiritu Santo ng Diyos ay naroon. At ngayon ay halos 3 minuto na lang bago sumapit ang oras na ang mga sipol ay hihipan na at maghahating gabi na. Kaya naman sa pag-alis natin mula sa gusaling ito para pumunta sa sarili-sarili nating mga uuwian at mga tahanan, at kakaharapin ang labas at kakaharapin ang sanlibutan, mangyari nga na huwag tayong lumabas na parang katulad pa rin kung ano tayo noon. Humayo tayo sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Humayo tayo sa pangalan ni Jesus Kristo na may bandera na itinataas at may kalakip na pananampalataya sa kanyang salita para hawakan ang tabak na may 2 talim na may kalasag at suot ang buong baluti ng Diyos para kaharapin ang kaaway, dahil siya'y lumalakas ng lumalakas at nagiging mas makapangyarihan pa araw-araw. Gaya ng kaaway na dumarating na parang isang baha, ang Espiritu ng Diyos ay magtataas ng bandera laban sa Kanya. Kapag sumapit na tayo sa dulo ng mga bagay na ito na ating at ang mga hiwaga ng Diyos ay makumpleto na sa atin, ang hanap-hanap natin mas maigting pang lakas, isang lakas para sa pag-agaw, para kaharapin ang isang mas maigting na puwersa na aagaw sa iglesia at dadalhin ito tungo sa kalwalhatian. Kinakailangan na kamit natin ito. Ating harapin ang 63 na may kalakip na hamon na mistula mismong tayo mga lingkod ng buhay na Diyos. At katulad nila Sadrak, Mesak at Abednego ng lumang panahon, hindi tayo yuyuko sa mga diablo na sanlibutan ito. At aarin muli ang bagay na ito na ipinapangusap natin. Ano pa tuusad tayo sa pakikibaka? Ramdam ko ngayong gabi, habang pinakikinggan natin ang mga pagsipol noon, katulad ng ginawa ni David noong kakinakilabot na mainit na gabi na yon, noong mahiga siya sa ilalim ng mga panumpong ng Morales, at ang kaaway ay palusot na. Grabing oras yun na naranasan ni David. Grabing oras ngayon sa kanyang pagkakahiga roon. Hindi niya alam kung paano kikilos. Hindi niya alam kung ano ang dadakuan. Dahil alam niya na nahihigitan siya sa bilang. Pero bigla na lang, nakarinig siya ng ugong ng isang hangin na dumadaan sa ibabaw ng mga palumpong. Alam niya na pinuntahan siya ng Diyos at siya'y nakipaglaban. Ganoon ang pakiramdam ko ngayong gabi. Pagkatapos ng mensahe kagabi, ako'y narito sa pinakamadilim na oras na nakaharap ko sa aking buhay. Ang pakiramdam ko'y parang si Isaias sa templo matapos na makita niya ang mga anghel na yon. Ako'y isang lalaki na marurumi ang labi at tumatahan kasama ang mga tao na marurumi ang labi. Pero pakinggan nyo, ako'y kakaharapin at kakaharapin ko ito mismo sa ano't anumang paraan. At ang tanging bagay noon ay hinihintay kong marinig ang mga pagaspas noon sa mga panumpon ng Morales para humayot harapin ang kaaway nasaan man siya. Ang Diyos nga'y tulungan tayo para gawin ito. At ngayon, sa palagay ko'y 1 minuto na lang bago mag-12, at ang 62 sa buo nitong nagdaan, hayaan natin ito na nagdaan na. Let us stand to our feet now, each and every one of us. The context is on. Tayo'y tumayo na ngayon, sigit ang bawat isa sa atin, tuloy-tuloy ang pakikipagtunggali, bawat isa sa inyo. Ang sabi ni Pablo, limutin ang mga bagay na nasa nakaraan. Lahat ng mga pagkakamali natin noong nakaraang taon, Ako'y nagtutumulin patungo sa hangganan ng mataas na pagtawag. Lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko sa lahat ng mga taon na ito, ako'y mapatawad niyo nawa para sa mga ito. Diyos, patawarin mo po ako. Iglesia, patawarin niyo ako. At sa pagmiministeryo na ako, ako'y nabigo sa pakiramdam ko. Diyos, iyo pong patawarin ako dahil dito. Iglesia, patawarin niyo ako sa mga pagkakamali ko. At ako'y magtutumulin tungo sa hangganan ng dakilang pagtawag kay Kristo Jesus. Ano man ang dala ng hinaharap, hindi ko alam. Pero alam ko kung sino ang may hawak ng 1963. At inangitaas ang ating mga kamay sa Diyos ngayon at tayo manalangin sa ating sariling paraan at ipagtapat natin ang ating mga nagawa at hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo sa parating na taon na ito. Makalangit na Ama, sa aming pagkakatayo rito, habang maraming kaisipan ang napapawis sa aming mga puso at mga pagkakamali ng nakarang taon, at habang kami papalapit sa pagyawo ng 62 at sa pagsibol ng 63, O Diyos, nawa kami pumaitaas ng isang hakbang paakyat ng hagdan hanggang sa makita namin si Jesus at ang kanyang programa. Nawa ang bawat isa rito, Panginoon, sa panalangin habang papayaw ang lumang taon at ang bagong pagsibol ng bagong taon ay paparating. Naway ang kasalanan ng lumang pagkatao at ang di pa na nampalataya ay mamatay na sa aming puso at ang bagong kapanganakan ay pumasok kasama ang 1963 na gaya ng isang mahagibis na hanging malakas nang sa gayon ay punuin ang aming mga pagkatao at gawin kaming mga bagong nilalang kay Kristo. Iyong gawin kami ng mga naangkop na mga lingkod. Iyong patawarin ng aming nakaraan. Iyong pagpalain ng aming hinaharap. Iyong patnubayan kami, O Panginoong Diyos, ng iyong makapangyarihang kamay, Jehova. Iyong pong pagpalain ng mga ministro rito. Iyong pong pagpalain lahat ng mga miyembro, lahat ng mga bisita. Ikaw po'y sumama sa amin, Panginoon. Kami iyong mga lingkod at ibinibigay namin ng aming mga sarili ng buong buo sa iyo para sa 1963, nang sa gayon, ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ay magkaroon ng higit na mga kadakilaan sa aming buhay at sa aming pagkatao. Iyong pong tulungan kami, Diyos. Patawarin kami at tulungan kami. Yan po ang dalangin namin. Ikaw po'y magbangon ng magigiting na kalalakihan. Ikaw po'y magbangon ng magigiting na mandirigma ng pananampalataya. Iyong buksan ng taon na ito, Panginoon, ang natatagong mana na iyon, ang bato sa ilalim ng bato, nang sa gayon ay makita namin ang programa ng Diyos. Iyo pong nilagay ang huling bahagi sa ibabaw ng mga piramide ng aming buhay, Panginoon. Ilagay ang pang-ibabaw na bato si Kristo Jesus sa lahat at bawat isa sa amin. Nawa ang kanyang dakilat kahangahangang banal na mga pagpapalay mapasa aming lahat. Nawa ang apoy ng Espiritu Santo ay dumako sa amin. Nawa ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ay mahayag. Diyos, lubos-lubos ka po naming pinasasalamatan ngayong gabi. Kami sa iyo. Ibinibigay namin ang aming mga sarili ng buong buo sa iyo, Panginoon. Sa aking paghayo, nang hindi nalalaman kung saan o kung paano o kung ano ang gagawin ko, ako'y nagtitiwala sa iyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na iyong gagabayan ako, na iyong lingkod na walang kabuluhan, na ako'y magamit para sa karangalan at sa kalwalhatian ng makapangyarihan sa lahat. Iyo pong ipagkalubi ito, Ama. Iyo pong tanggapin ang aming pananalangin. Iyong pagpalain ng aming mga pagsisikap, pagalingin ang mga may sakit at ang mga nagdadalamhati, kapwa sa espiritual at physical, at gawin kaming iyong mga lingkod. Kami ang putik, ikaw ang magpapalayok. Iyong ihulma kami bawat isa sa iyong sariling paraan, nang sa gayon ay umangkop kami sa paglalakit kay Kristo Jesus bilang bahagi ng kanyang katawan. Sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus at para sa kanya at para sa Ebanghelyo. Amen at Amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? Oh, my.
thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast, and move not, thus saith the Lord.
Thank you, Father.
Salamat sa iyo, Diyos Ama. Pinasasalamatan ka namin para rito sa paghimok na pangangaral na nagpapadala sa amin na may pag-asa at may kaaliwan na malaman na sa pamamagitan ng pangungusap ng mga salitang ito sa mga taong ito na hindi nalalaman na ang mensahe totoo at sa amin sinasabi mo na tumindig kami rito. Gagawin po namin ang lahat ng nalalaman namin kung paano, Panginoon, para tumindig sa iyo at sa iyong salita. Iyo pong tanggapin kami sa pangalan niya na nagturo sa aming lahat na kami dapat na manalangin na paganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa kung papaano sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ng aming mga pagsalangsang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga sumasalangsang laban sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, magpakailanman. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pero sa inyo na kailangan nang umuwi sa inyong mga tahanan, ngayon lumampas na ng 5 minuto, hayat 5 minuto na sa 63. Ngayon naway pagpalain kayo ng Diyos at kayo na nais manatili para sa komunyon. Malugod po sa amin na kayo manatili. Ikinagagalak namin na narito kayo kasama namin. Hindi po ito pribadong komunyon. Ito'y para sa bawat mananampalataya na nasa pakikisama kay Kristo. Malugod kayong tinatanggap na manatili at makibahagi sa komunyon kasama namin. At ang dahilan kung bakit ginagawa namin ito ay dahil ito ang simulaing bagay. Tayo nagpapasimula ng isang paglalakbay. At ang Israel, bago sila magsimula noon sa kanilang paglalakbay, sila'y kumatay ng kordero at kumain ng mapapait na halaman at sinimula ng kanilang paglalakbay. At sa isip-isip ko, angkop na angkop ito ngayong gabi. Ang kordero'y pinaslang na. Ito'y inihanda, ang piging at hating gabi na noon. Sa ganong oras sila kumain, alam nyo sa hating gabi, kaya tayo po'y sa inyo na nagnanais na manatili kasama namin at maganda para sa paglalakbay na parating na nasa unahan. Ikagagalak namin na makasama kayo, pagpalain kayo ng Diyos. At sa inyo na kailangan ng umalis ngayon, maaari na po kayong umuwi sa inyong mga tahanan. At ang Diyos ay sumay nyo hanggang sa makita ko kayong muli. Amen.
The rest of you may be seated, and then we'll start the communion. The sister will...
Ang iba sa inyo'y maupo at sisimulan na natin ang komunyon. Ang kapatid na babae siya ngat, sige po. Awitin po natin muli habang naghihintay tayo, alam nyo, para sa mga lalabas, maaari lamang tumaimtim. At ito po na isa itong napakataimtim na bagay. Ako po'y magbabasa mula sa kasulatan dito sa ilang sandali na napakainam. At ngayon, awitin po natin itong uli.
Let's just shake hands with somebody.
Makipagkamay po tayo. Kung may anumang bagay na mali sa inyong buhay, narito yung tao na nagawa nyo ng mali, puntahan nyo sila at makipagbati. Ang pianista po'y maaari na mismong pumunta sa piano. Maaari po ba? Itinatagubilin ko na ang lahat ng mga ito sa iyong mga kamay, kapatid na Neville. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadows, He careth for you.
Awitin natin ito uli. Hindi ba't ang ganda? Sige't awitin po nating uli habang tayo tumataimtim. Ipikit niyo lang ang inyong mga mata. Makalangit na Ama, kami nagagalak ng lubos na nasumpungan naming tunay yan, na sa pinakamadidilim na oras o sa arawan man, ay hindi siya kailanman nang iiwan ni nagpapabayaman. Kami galak na galak para diyan na nakamit namin, nang aming pagtitiwala'y itinayo sa wala ng iba't sa dugo ni Jesus, kalaki pang katwiran. Nagtitiwala kami, Panginoon, hindi sa kasikatan ng mundong ito. Nagtitiwala kami, kaya't di namin tinatangka na magtiwala sa sinumang pinakamainam na tao, pagkus ay sumandig ng buong buo sa pangalan ni Jesus. Ganun na lamang ang pasasalamat namin sa iyo, Ama. Ngayon po'y makikibahagi kami sa isa sa ilang natural na mga artikulo na iniwan mo po sa amin. Ang isa rito'y ang pagpapabautismo, ang isa'y ang pagkukuminyon, at ang kasunod ay ang paghuhugasan ng paa. O Diyos, kami dumudulog mismo ng may pagpipitagan na nalalaman na ang kordero na ito ay ang kordero ng Paskwa. Ang malaking paglalakbay sa ilang ay nasa harapan noon ng mga anak. Ang dugo'y kinakailangan munang mailagay sa itaas ng pintuan bago kainin ang kordero ng Paskwa. Diyos, iyo pong siyasatin ang aming mga puso ngayon. Kung naroon ba ang dugo, Panginoon, kung wala, idinadalangin namin na iyong ilagay ito ngayon mismo habang inaalis ang aming mga pagkakasala at tinatakpan ng mga ito, at nang ang mga ito'y maihiwalay mula sa amin, Panginoon, ang mga kasalanan ng mundong ito, nang sa gayon kami maging banal at karapat-dapat sa aming Ama ngayon, habang lumalapit kami para kunin ang katawan at ang nabubong dugo ng aming kordero, ang anak ng Diyos, ang aming tagapagligtas. Iyo pong siya sa atin ng aming mga puso habang nagbabasa kami, Ama, at pagkatapos ay gawin kaming sariling iyo sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ng Kordero, si Jesus Kristo. Amen. Sa aklat ng mga taga-Korinto, sa 11 kabanata, nais kong bumasa ng ilang mga talata. Simula sa 23 talata ay babasahin ko ito. Si Pablo ito na nangungusap sa iglesia ng Korinto. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, kunin ninyo at kanin ninyo. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro at pagkatapos na makahapon, ipagpamunhin ninyo, hayaan niyong basahin ko uli. At gayon din naman, kanya rin hinawakan ng saro at pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa tuwing kayo'y magsisinom nito sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Dadapuat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom na di karapat-dapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang masasakitin at mga mahihina sa kalagitnaan ninyo, hindi kakunti ang nangatutulog. Datapwat, kung atin ngang kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Datapwat, kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay maghintayan kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol. At ang iba ay aking ayusin, pagparian ko. Habang binubulay ko ito na pinakataimtim na sandali, nasusulat din na noong ginaganap ang komunyon na ito at ang paghuhugasan ng paa na di muna natin gagawin ngayong gabi dahil walang tubig, naputol kasi ang tubig sa lahat ng dako at wala nga tayong sapat na pasilidad para sa palikuran ngayong gabi dahil kailangan pa nilang kabitan ito ng pinakamainam nilang magagawa para tayo makapagdaos ng gawain ngayong gabi. Pero gagawin natin kung paano ang ginawa nila noon na sabi, sa palagay ko si Lucas ang nagsabi noon na sila'y nagsiawit ng isang awit at humayo. Pero alam nyo ba kung anong nire-representan nito? Alam nyo ba na sa pasimula, noong ang atas na ito ay unang ibinigay sa Israel, doon sa Ehipto, sila'y nasa kanilang lakbain na patungo sa lupang pangako. At yan ang siyang pakiramdam natin ngayong gabi, na tayo nasa lakbain natin patungo sa lupang pangako, at ang paglalakbay ay nasa harapan natin. At meron silang tanda, na kapag dumating ang anghel ng kamatayan, kinakailangan na may dugo sa may pinto, o kung hindi, ang pinakapanganay na anak na lalaki o ang pinakapanganay na anak sa tahanan ay mamamatay. Ang ibig sabihin nun at ang tunay na kahulugan nun ay dapat munang ipahid ang dugo. Napansin niyo ba kung paano ang pagkakalahad doon ni Pablo rito? Kung may kakain ng di karapat-dapat, ay kumakain at umiinom siya ng hatol sa kanyang sarili na di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Nang ibig sabihin ay ganoon din bagay, ang kamatayan na yon, espiritual na kamatayan. Nasasapit yon sa isang tao na kakain ng hapunan ng Panginoon na hindi siya karapat-dapat. Yun nga'y paglalayaw sa labas na umiinom at patuloy sa kung ano-ano ang ginagawa at namumuhay na gaya sa sanlibutan at dadako roon sa hapag ng Panginoon. Hindi natin dapat gawin yon. Ngayon, linisin natin ang ating mga puso at linisin ang ating mga kamay mula sa at ang ating mga isipan mula sa masamang pag-iisip nang sa gayon, makadulog tayo sa hapag ng Panginoon nang may pagpipitagan at banal. Yamang nalalaman natin na ating idinudugtong ang ating sarili sa ating hain na si Kristo Jesus na siyang ating tanging kaligtasan. At ngayon, sa gabing ito, ang pamamaraan natin ng paggawa nito ay may matanda sa iglesia na patatayuin rito, si kapatid na Sable, at sa palagay ko, si kapatid na Sable ngayong gabi, sige, tatawag ka mula sa entablado unang-una, para ang mga taong ito'y makalapit mula sa entablado at bubuo ng unang pila mo rito. Sige, at maaari nyo nang gawin.
Now, Brother Sable will direct you in a few moments as soon as we make the blessing upon the communion.
Ngayon, ididirekta kayo ni kapatid na Sable maya-maya kapag tapos na ang pananalangin natin ng pagpapala sa komunyon. Ang tinapay na kosher na ito, ito'y ginawa ng mga Kristiyano. Ito'y tinapay na walang lebadura. At kung mapapansin nyo rito, kapag ilalagay nyo ito sa inyong bibig, ito'y baku-baku para mapait. Ito'y kulukulubot at pinilas-pilas, luray-luray na ang ibig sabihin ay ang hinapak na luray-luray na katawan ng ating Panginoong Yesus.
Oh,
kapag naiisip ko yun, ang puso ko'y parabang ihinto ng sandali. Kapag naiisip ko na siya'y niluray at binugbog at hinampas ang walang salang anak ng Diyos, alam niyo ba kung bakit niya yun ginawa? Dahil ako ngay nagkasala at siya'y nagpaging ako na isang makasalanan na ako sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ay maging katulad niya. Isang anak ng Diyos, grabing pag-aalay. Iyuko na po natin ang ating mga ulo. Pinakabanal na Diyos, habang hawak-hawak ko ang munting tinggang plato na ito ngayong gabi, ang tinapay na ito na sumasagisag sa nahapak, niluray, nabugbog, hinampas na katawan ng aming Panginoon, kung saan ang propeta'y napasigaw, siya'y sinugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ukol sa ating kapayapaan ay iniatang sa Kanya at sa mga latay Niya, tayo pinagaling. Oo, amin ngang inaalala yan ng lubos, Panginoon, habang inilalakip ko ang aking sarili sa hain na yan ngayong gabi at ang mga narito rin na mga dumalo, Panginoon, sa hain na yon. Naway maalaala namin ang aming Panginoon, ang Kanyang kamatayan at ang paglalatigo sa Kanya at lahat na Kanyang pinagdaanan para sa amin habang tinatanggap namin ang tinapay na ito sa aming mga bibig. Diyos, kami mga taong di karapat-dapat, hindi kami karapat-dapat para sa isang banal na bagay na gaya nito. Kaya iyo pong ibunsod ang iyong kabanalan, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong dugo na linisin ang aming mga puso. At habang tinatanggap namin ito, naway mailayon namin sa aming mga isipan na tuloy-tuloy na paglingkuran siya araw at gabi sa lahat ng mga araw ng aming buhay.
Now sanctify this bread for its intended use, we ask in Jesus' name.
Ngayon, iyo pong pakabanalin at linisin ang tinapay na ito para sa inilayong gamit nito. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At hawak-hawak ko po ito sa aking mga kamay. Sa 33 taon ng paglilingkod na ipinaglingkod ko sa aking Panginoon at nahihiya ko sa sarili ko. Pero iniisip ko, anong gagawin ko kapag may literal na dalawang patak ako ng kanyang dugo na hawak-hawak sa aking kamay ngayong gabi? Anong gagawin ko roon? Pero alam nyo, ang nasa mga kamay ko ngayong gabi sa kanyang paningin ay mas higit. Ito yung binili ng kanyang dugo, ang kanyang iglesia. Kaya sa pagkakahawak ko rito at ang katas ng mga ubas na ito, ay binubulay ko yun. Ang sabi niya, hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin ko ito ng panibago sa kaharian ng aking Ama. Pagkatapos, pansinin niyo, kapag matapos na ang pakikibaka sa kasalanan, ang unang bagay na gagawin natin kapag sumapit na tayo roon sa kabilang ibayo ay tumanggap ng komunyon, ang hapunan ng Panginoon. At atin ngang iyuko ang ating mga ulo ngayon habang nananalangin tayo ng pagpapala sa alak na ito. Makalangit naming Ama, kapag naiisip ko, habang hawak ko ang alak na ito rito na sumasagisag sa dugo ni Jesus, Kung papaanong sa pamamagitan ng umaagos na dugoy, ang aking mga kasalanan ay wala na. Ang mga iyon ay winaksina sa dagat ng pagkalimot at hindi na aalalahanin pa. At sa pamamagitan ng dugong ito, isang naghihingalong binatilyo noon ang nakaratay sa isang ospital at iyong iniligtas ako. O Diyos, ganun na lamang ang pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. At pagkatapos ay iyong ibigay sa akin ang atas sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagabayan ang mga tao patungo sa Kalbaryo at ipakita sa kanila ang daan patungo sa tahanan. Salamat sa iyo, Ama, at ngayon ay pakabanalin at linisin mo ang alak na ito para sa nilayong gamit nito, at nawa ang bawat tao na makikibahagi sa sakramentong ito ngayong gabi ay makatanggap ng espiritual at physical na lakas para sa paglalakbay na nasa harapan lamang. Sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tumayo rito at pagmasdan ng mga pamipamilya na lumalapit. At ganyan nga ang mangyayari isa sa mga araw na ito. Pamipamilya, hile-hilera, grupo-grupo, isa-isa. Kapag nakatagpo na natin siya, grabing panahon ngayon. Kapag ang lahat ng buhay ng tao na naparito kailanman sa lupa, na sumampalataya sa Kanya at nagtiwala sa Kanya, ay magkakatagpo-tagpo roon sa araw na iyon. Hindi ba't magiging napakaganda nun? Kailangan lang nating laktawan ang paghuhugasan ng paa sa gabing ito dahil sa tubig. Wala tayong sapat na pasilidad ngayon. At aayusin din ito agad-agad, umaasa kami. Hayat, maayos-ayos naman at mabilis ang pagtrabaho sa bagong tabernakulo. Mangyari nga na, iniisip ko na angkop na magdaos ng komunyon sa pagsisimula ng taon katulad nito, itong panahon na ito ng araw na ito. Ngayon, kayo ng mga tagalabas ng bayan, mag-ingat kayo sa pagmamaneho bukas sa pag-uwi nyo. Naway sumainyo ang Diyos at kayo ng mga taga rito, mga taga malapit, sumainyo ang Diyos at tulungan kayo. At ngayon, loobin ng Panginoon at kinakailangan kong lumuwas para sa susunod na pagtitipon na ito na gaganapin sa Arizona. At pagkatapos kong loobin ng Diyos, ako'y babalik sa inyo uli para sa pitong tatak. At gaya nga ng ipinangako ko, tunay po na inaasam ko ang mga pananalangin nyo. Kailangan na kailangan ko po kayo, kaya huwag niyong kalilimutan na ipagdasal ako. At nawa ang lahat ng mga bagay ay mangyaring mainam para sa inyo. At tunay na ikinalulugod ko ang pagdalo nyo at kung papaanong nakinig kayo sa bagay na ipinangusap ko sa Ebanghelyo. Naniniwala ako na may binabago na tayo ngayon. At ako nga, pinasasalamatan ko ang inyong kabutihan. At marami sa inyo ang nagmamaneho ng milya-milya para makaparito at makapakinig sa isang simpleng tao na gaya ko na inihahatid ang salita ng Diyos. Sigurado ako na higit pa riyan ang dahilan ng inyong pagdalo para makapakinig ng iba pa maliban sa akin dahil wala naman akong bagay na may prepresenta. Wala akong pinag-aralan, walang personalidad, walang anumang bagay tungkol sa akin. Kaya naman, kapag nakikita ko ang mga tao na daan-daang milya ang minamaneho at tatayo at maghihintay rito nang alas 2 ng umaga, hindi nga ito dahil sa kung ano na taglay ko. Dahil ito kay Kristo. Ikinagagalak ko na iniibig niyo siya at iniibig ko siya. Siya nga rin. At magkakasama tayo na iniibig siya. At dahil iniibig natin siya, hindi nga tayo mababaha-bahagi. Marahil maghihiwalay lang tayo rito ng sandali sa paglipas ng panahon. Pero tayo magsasama-sama uli. Pangarap ko noon pa na pagsikapan mismo na mapangunahan ng mga tao patungo sa dako na yon. At ngayon, sa pagsisimula ng isang bagong taon, nais kong sabihin, hindi yung manigong bagong taon sa inyo. Ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. pagpalain kayo ng Diyos. At kung gagawin niya yan, yan na mismo ang lahat ng kailangan niyo para sa paparating na taon na ito. At umaasa ako na gagawin niya. At ako, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sisikapin po nating sumubok sa susunod na taon na ito na kanyang pagbibigyan ako, pagbibigyan kayo, na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay umaasa ako na magiging isang mas mainam na pastor sa kasunod na taon. Kaysa sa ako ngayong lumipas na taon, umaasa ako na maging mas mainam na lingkod kay Kristo. Sisikapin kong maigi na mamuhay ng mas malapit, mas totoo, para ihatid ang mensahe sa paraan mismo na ipinagkaloob niya sa akin. Kaya't ihahatid ko ito sa inyo sa pinakamainam na magagawa ko na wala akong ipagkakait na nais niyang ibigay ko sa inyo. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko kung paano at alam ko na ganun din ang nararamdaman niyo. Inyo ngang nararamdaman na lahat tayo nagnanais na gumawa ng sama-sama ngayon dahil ang mga panggabing liwanag ay tunay na lumalabo na. At ang araw ay malaon na at papalubog na, lumalamig na ang mundo. Alam natin yan, sa espiritual na pagsasalita, ang iglesia ay nanlalamig na at wala na ang revival. Hindi natin alam kung ano na ang kasunod, pero magtitiwala tayo sa Diyos para doon, kung ano man ito. At ngayon, gaya ng minsan nating, nais kong mapatimo sa isipan nyo na ang tabernakulo rito ay may isa sa pinakadakilang pastor na mayroon sa buong mundo, si kapatid na Orman Neville. Isang makadiyos na lalaki, isang mainam na lalaki. At kapag wala ako, si kapatid na Neville ang may ganap na pangangasiwa na parang ang kapag narito ako. Ang mga tagapangasiwa, mga diakono at iba pa, kinakailangan niyong manatili sa inyong mga tungkulin kung papaano nga sila. At ito ang punong tanggapan natin. Dito tayo nakadestino, dito mismo. Si Billy Paul po'y hindi ko makakasama roon, doon lang sa pagtitipon na yon. Siya'y babalik din dito. Ang trabaho't lahat ay tuloy-tuloy lang dito. Ang pagpunta ko sa dako roon, hindi yan nangangahulugan na iniiwan ko kayo. Ako'y umahayo lang, gaya ng naunawaan nyo, na ito'y isang pangitain mismo. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Umaasa ako at tunay na naniniwala na ito'y para sa ikabubuti ng buong kaiglesyahan. At alam ko na ito'y para sa ikabubuti para sa ating lahat kung susunod tayo sa mga pangunguna ng Panginoon. Yan mismo ang buong nalalaman natin na dapat gawin. Hindi po ito madali para sa akin. Naaalala ko noon bago ko kailangang umalis mula sa iglesia rito noon. Naaalala yan ng ilan sa mga matatagal na rito. Kung papaanong hindi ko nga kayang gawin yon. Mahal ko ang mga tao. Noong munting binatilyo pa ako'y walang nagmamahal sa akin. Walang may malasakit sa akin noong batang paslit ako at ako, noong malaman ko na may nagmamahal pala sa akin, sa isip ko, nais kong mamatay para sa kanila. At ngayon, dahil may nagmamahal sa iyo, may nagmamalasakit sa iyo, umaakyat ako noon sa isang poste at yung kalawit ko'y dumulas mula sa pagkakakabit sa lumang poste na sedro at yung buhol ay napakataas. At natamaan ko yon nung eskwela ko't umikot-ikot, nahulog ng 15 talampakan at bumuhol sa braso ko. May isang ginang na napasigaw at parang tinapik-tapik ang kanyang sarili ng pagganoon. Nalugod ako noon paman sa ginang na yon. Nagmalasakit siya. Isa nga siya na talagang nagmamalasakit. At lagi ko nang iniisip, sino man na nagmamalasakit sa akin, minamahal ko siya. At dito, kamakailan lang, ay nasa bayan ako na binubulay ko yung mga panahon na nagdaan at kung ano ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa akin. At tunay na ikinalulugod ko at pinasasalamatan ko ang inyong pag-ibig at pakikisama. At hinding-hindi ko kailanman tatangkain na pangunahan kayo sa mali, sa tuwing na ngay, sa tamang daan mismo, sa pinakamainam na nalalaman ko. At matatandaan nyo, hindi ako kailanman nangusap ng anumang bagay tungkol sa akin. Laging si Jesus Kristo, kita nyo, nagsisikap mismo na manatiling malapit sa kanyang salita, gaya ng kung papaanong nalalaman ko na pananatili para pangunahan kayo at gabayan kayo patungo sa dakong ito. At itinatagubilin ko na kayo ngayon sa mga kamay ni kapatid na Neville, unang-una sa mga kamay ng Diyos, at pagkatapos sa pangangalagang kamay ni kapatid na Neville, para pasturan ang iglesia at para bantayan ang espesyal na mga laan na ito hanggang sa maidawas kuli ang pagtitipon na ito at makabalik sa inyo uli, na umaasa na sa panahon na yan ay madala ko sa inyo ang isang dakilang kapahayagan mula sa Diyos na ikapupukaw sa galak ng bawat puso at luluwalhati sa iglesia ng Diyos. Kadalasan tayong nakikibahagi sa komunyon. Wala na akong iba na sasabihin pa. Batid nyo ang nararamdaman ko. At sa palagay ko, ang awitin na dapat nating awitin ngayon, "My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary." At habang tumatayo tayo at inaawit ito, tayo makipagkamay sa isa't isa at sabihin, "Pagpalain ka ng Diyos." My faith looks up to thee. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Ngayon, itaas na po natin ang ating mga kamay sa Kanya. Hanggang sa makita-kita uli tayo, awitin natin ang Till We Meet Again. Ang lahat po'y makisabay na ngayon. Iyuko na po natin ang ating mga ulo ngayon. Kapatid na Neville, sige, ikaw na ang magtapos ng gawain sa pananalangin. Pagpalain ka ng Diyos.